Dobrý večer, je 20. marca roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme do Alžírska a pozrieme sa teda na prezidenta Buteflika a v druhej téme sa pozrieme teda, či je islám reformovateľný a mierumilovný. A otázka je, že a prečo by mal byť reformovaný a z akého dôvodu, pán Huďo, dovolte, aby som teda privítal kolegu Ľuba Huďa, prečo by sa mal reformovať islám? Ja som sa, že oni je mierumilovný, mi povedali Igorko.
Dozvieš sa od zasvetených odborníkov, ako je to vlastne s mierumilovným, umierneným islamom a radikálnym. Dobrý večer, vážení poslucháči. Marec je mesiac knihy a dnešná inkvizícia myšlienkovo nevhodné knihy označuje za konšpirácie a autorov za extrémistov. Informačná vojna ignoruje myšlienkový diktát a cenzúru, preto počúvajte a uvažujte.
No, poďme sa pozrieť do Talianska. Dnes tam na severe Talianska vodič autobusu uniesol 51 školákov a ich dospelý sprievod a vzal ich na hodinovú jazdu, ale keď ho karabinieri zastavili na ceste pomocou záteras, šofér vozidlo podpálil, informovala o tom tlačová agentúra AP. Karabinieri, príslušníci bezpečnostných zložiek, následne rozbili sklo na zadných dverách autobusu a všetkých pasažierov vyvedli do bezpečia, pričom tí neutrpeli žiadne vážne zranenia. Plamene však autobus úplne zničili. Keď karabinieri vodiča zatýkali, vyhlásil, že protestoval proti úmrtiam migrantov v Stredozemnom mori. Taliansku spravodajskú televíziu Sky TG 24 o tom informoval veliteľ karabinierov Luca de Marchis. No a teraz, podľa veliteľa sa vodič, 40-tník, Talian, senegalského pôvodu, cestujúcim vyhrážal a povedal, že nikto neprežije. Musí autobus so žiakmi z 2 tried prvého stupňa základnej školy uzurpoval v provincii Cremona približne 40 km od Milána. Vidíš to, lebo aj takýmto spôsobom sa dá protestovať. Nemali by sme si my brať príklad, teda keď sme tak však kultúrne máme byť obohacovaní. A tak tie deti asi neboli obohatené, ale tak majú zase o zážitok viac, na ktorý budú ešte aj na smrteľnej posteli spomínať, však fajn. Ale že či by sme si mali aj brať príklad z týchto migrantov, keď ich už sem ťahajú? Že či toto je to, čo je toto echtové, že kam my máme vlastne smerovať?
Pro európske hodnoty a obdiv k západu.
Lebo ak áno, deti tak ja zoberiem bandasku a začnem, síce nie s deťmi, ale prázdne autobusy začnem zapalovať, ak to je fajn. Ak takto to má byť, tak to sa budem protestovať. A ja budem protestovať. Nie, ja budem tiež protestovať proti tomu, proti tým úmrťam migrantov v Stredozemnom mori. Som zvedavý, či by ma zaverili.
Deti budú mať traumu na celý život a zážitok na celý život, čo príjemné teda zažili. Ale to nie sú deti politických pohlavárov, to nie sú deti, kto vie, slniečkarov. To je vždy ten otrasný prípad, že keby tam sedeli, nikto im zase zle neželá. Ale keby v takom autobuse sedeli deti u nás vychýrených slniečkarov, a u nás vychýrených prestitútov. Ich deti, keby sedeli v takomto autobuse, pretože keď má problém so Stredozemným morom a utečencami, tak nech to ide riešiť do krajiny, z ktorej utekajú. A nech to rieši prípadne s vládami, ktoré bombardujú tieto krajiny. A nie, že nevinné deti budú takto. Ale to je ich spôsob uvažovania. To je to civilizačné obohatenie. Vyberiem si nevinné deti, ľudí na trhu, na vianočných trhoch a týmto zrátam za všetkých tých politikov a za všetky tie armády a za to zabíjanie a za ten rozvrat, ktorý je v týchto krajinách. Takže zo Senegalu úžasná pomsta. Len ako hovorím, škoda, že tam nesedia nič zlom, ale napríklad Kiskové vnúčata, keby tam sedeli tak, aby prestal dristať z prostosti, lebo inak sa to nedá nazvať. Butorovci, keby tam sedeli, Šimečkovci a podobne. Ich detičky, keby niečo takéto prežívali a potom oni by ďalej vystupali, ale máme v okienku stupidity, máme ocenenie rodičov, ktorých dcera bola zavraždená, ale oni čušia a radšej s imigrantskou krízou nechcú nič riešiť, takže sú hrdinami. Takže ono v tej zvrátenosti a v tom sadomasochizme a etnomasochizme je možné, že nájdu sa ľudia, ktorí by radšej boli ticho a nekritizovali tie pomery, ktoré nastali. Lebo stane sa, že školský autobus havaruje, Nie s tým, že by šofer chcel havarovať. A môže byť na jeho strane chyba, technicky nezvládne, alebo mikrospanok, alebo niečo. Ale vyhrážať sa všetkým deťom, že ich pozabíja a potom zapaľovať autobus, to je teda novinka, to je teda skutočne obohatenie. To prekonáva všetky videohry, horory a podobne. Takže autentické zážitky. Len keby ich prežívali tí, ktorí obhajujú toto svinstvo, ktoré vytvorili v Európe.
Britská premiérka Theresa Mayová požiadala o odklad termínu Brexitu do 30. júna 2019. Povedala to počas vystúpenia v britskom parlamente. Informovala zase agentúra AP. Príslušnú žiadosť adresovala formou listu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Ja ako premiérka nie som pripravená odložiť Brexit na neskorší termín než 30. júna, vyhlásila Mayová, ktorú citovala televízia Sky News. Termín Brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala Európsku úniu o odklad vystúpenia z únie. Premiérka pred svojím vystúpením v parlamente ešte telefonicky hovorila s predsedom Európskej komisie Ischiasom, čo potvrdil jeho hovorca. Britskú žiadosť o odklad by mali posúdiť lídri Európskej únie tohto týždňovom samite v Bruseli. Juncker však neočakáva, že by rozhodnutie o odklade termínu Brexitu padlo už tento týždeň, ale až na budúci. No a 30. jún je posledný možný termín odchodu Británie z Európskej únie, aby sa nemusela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu. Lebo myslí si, že sa im to už podarí konečne?
No to je proces, o ktorom sme hovorili, že je veľmi problematický, to sa môžeme len dohadovať, či sa podarí alebo nepodarí, lebo tomu sa vytvárajú všetky možné prekážky. Pochopiteľne opäť tá strana eurohujerov alebo eurootrokov a prisluhovačov európskeho centralizmu, tá je celá nadšená, že sa táto záležitosť takto komplikuje, ale takéto rozhodnutia a na úrovni takého štátu, ako je Veľká Británia, sú pochopiteľne veľmi náročné na realizáciu. Čiže dalo sa čakať, že budú všetky tieto problémy. A navyše, či sú to politici alebo ľudia, aj bežní, aj voliči, lebo vidieť, že už tie nálady sa aj v Británii menia, nie úplne tak, že by tá situácia bola, že nadpolovičná väčšina, alebo nezostali už žiadni ľudia, ktorí by obhajovali Brexit. Nie, bolo by možno zaujímavé ďalšie referendum, hoci si. Je to popretie demokratických princípov, hoci tá druhá strana si trúfa, že teraz by to zvrátila a referenda budú, až kým teda nevyhra. Ale ľudia aj politici sa boja robiť takéto rozhodnutia, lebo tie následky v prvých momentoch alebo v prvých krokoch určite nebudú príjemné. A už ten zvyk z toho pohodlia a z toho určitého životného štandardu môžu byť čiastočné ohrozenie a toho sa mnohí boja. Len nenarúšajte ten pokoj, v ktorom si my hníjeme, aj za cenu stále sa stupňujúceho a väčšieho otroctva, ale hlavne, že máme plné bachory a zábavu a o všetko je postarané a môžeme cestovať v zmysle, že sa môžem zabávať v ktorejkoľvek časti sveta alebo nahonobiť si nejaké peniažky, len mi to nerúšte a budem aj otrokom. Takže toto preniká do mysli Britov, to nehovoriac o európskych nadšencoch alebo eurohujeroch skôr, ako som povedal, tých otrokoch, ktorí to sťažovanie situácie, pokiaľ ide o Britániu, vítajú, pretože to im nahráva. Pozrite sa niečo, kritizovať Európsku úniu, no ešte v rámci akejsi pseudodemokracie čiastočne môžete, ale zrušiť tento systém, nahradiť ho niečím iným je niečo nemysliteľné, lebo to je na večné časy a nikdy inak.
No, teraz Marta nám píše, že bola doplnená správa, nebol vodič, ukradol autobus a jeden 17-ročný tínejdžer zavolal karabinierov. No dobre, vyzistíme, čo sa deje. Pozrieme sa zatiaľ ešte domov. Poslucháč z Bratislavy priniesol ďalší list, že netelefonovala s Vadalom a pochválil teda médiá. A tak si ho vypočujeme, že čo pekné povedalo, sme už dávno sme ani počuli.
Osobne som využil možnosť, ktorú predpokladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám. A dnes som v zákonnej lehote obdržal odpoveď od prokurátora špeciálnej prokuratúry doktora Juraja Novockého. Toho doktora Novockého, ktorý sa na konci februára zúčastnil pracovnej cesty do Kalabrie. A po konzultácii so zástupcami talianskych orgánov vám môžem sprostredkovať oficiálnu odpoveď príslušných orgánov Talianska. Vo vzťahu k existencii priamých telefonických rozhovorov medzi Antonínom Vadalom a bývalým premiérom Slovenskej republiky pánom Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor. Počiarkujem, žiadny rozhovor z roku 2012, ktorý sa týka alebo ktorý zahŕňa Antonína Vadala. Táto informácia sa poskytuje justičným orgánom Slovenskej republiky na základe a v rámci stále prebiehajúceho spoločného vyšetrovacieho tímu. Z uvedenej informácie vyplýva, že v roku 2012 Taliansko nevykonávalo žiadne odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky účastníckej stanice Antonína Vadalu a preto ani nemôže disponovať údajným rozhovorom medzi ním a vašou osobou. S úctou, doktor Juraj Novocký, PhD, prokurátor špeciálnej prokuratúry. Nič iné nerobíme 2 týždne, len si tie sliny takto utieram dole z tváre, aby som mohol pred vás predstúpiť a povedať, že to bolo od celého začiatku až do konca klamstvo, lebo ste chceli prekryť problém pána Kisku. Mnohí ho máte radi, ja to rešpektujem. Ja tvrdím, že je to daňový podvodník. A rovnako ste chceli nalákať ľudí, tak ako to bolo na základe klamstva v roku 2018, aj teraz v roku 2019, pri príležitosti prvého výročia vyšli do ulic. Vy ma oplujete, obviníte a chcete odo mňa, aby som doniesol dôkazy, že to nie je pravda. Kde ste? Spamätajte sa, ste v demokratickej spoločnosti. Nie ste za totalizmu, ako to bol možno inokedy, kedy sa od ľudí očakávalo, že sa budú sami vyvinovať.
No, problém je ten, a ja som ten posledný, kto bude samozrejme brániť alebo obraňovať Fica, ktorý naše peniaze tlačí do chrštánu mimo vládok, ktorého potom mu odkúsali hlavu pomaličky. Ale toto je presne to. Áno, 2 týždne, možno aj viac. Nič inšie nerobí, len bráni sa, vysvetľuje. A takto fungujú tieto mainstreamové médiá. Príde, opluje ťa a ty sa utieraš, ale stále nejaká tá kvapka. Lebo zase toto, čo som vám pustil ja teraz, koľko ľudí si to a koľko to pustia samozrejme von, hlavne tí, ktorí proste naozaj ako prekrývali Kiskové špinavosti, proste si niečo vymysleli. A Fico môže vysvetľovať ešte ďalšie 2 mesiace, aj tak sa nájde pár 100 000 ľudí na Slovensku, ktorí v hlave bude mať zafixované, že on telefonoval s mafiánmi. A koniec. A im to nevyhovoríš. A za 3-4 roky, keď sa budeš s tým človekom baviť, tak sa s tebou ešte pohádať, ešte ťa aj hlavu odtrhne, lebo on vie, on to niekde počul, on to videl, bolo to v telke. Koniec, bodka. Hej. A nevysvetlíš mu to. A takto sa robia dezinformácie. Na objednávku.
Takto funguje mainstream. Jednoducho dáš titulok, napíšeš niečo v úvode, ľudia v tej rýchlosti, niektorí si dajú tú námahu, že to prečítajú aj celé, porovnajú si s inými zdrojmi, ale nie. Značnej časti ľudí stačí titulok, ten úvod, ktorému sa hovorí Perex, z tých prvých 5-6 riadkov a už majú informáciu a potom, že to bude dementované, že sa situácia zmení. Nie, už sa to zafixuje v tej hlavičke. A v tomto títo mainstreamoví prestitúti, v tomto plnia tú špinavú prácu. A tvrdia teda, že oni sú tými piliermi demokracie, lebo takto manipulujú ľuďmi. Ale to je jedno, či je to Fico, či je to iný predstaviteľ, či je to Matovič. Veď padni komu padni. Ale zaužívalo sa už len v súvislosti s určitými tými predstaviteľmi. V súvislosti s Kiskom nie. To je svetec. Takisto rôzne veci vychádzajú na povrch ohľadne kandidátky na prezidentku Čaputovej. Tam je to v poriadku, tam je prezumpcia neviny. Ale u niektorých politikov je prezumpcia viny. Nakydá sa na špini a teraz povedz, že to tak nebolo. Takže tie princípy si oni prispôsobujú tak, ako potrebujú.
No, práve tak. Čo máš ty, Ľubo, nové?
Ja ešte k tomu Senegalu neviem, čo sa objavili za informácie. Tu vidím aktualizáciu pred 50 minútami podľa BBC. 47-ročný zo Senegalu uniesol školský autobus. Deti mali ísť zo školy na telocvik. On zmenil trasu, zamieril k milanskému letisku, vyhrážal sa nožom a zabitím jeden z chlapcov zavolal rodičom, ktorí potom zalarmovali políciu a pomocou zátarasov rozbili okná, všetkých 51 detí dostali von a jedno z dievčat tvrdilo, že muž obviňoval zo smrti migrantov na mori talianského ministra vnútra Salviniho a šéfa protestného hnutia Luigiho Di Maia. No, je jasné, že dostal asi školenie od tých slušných Talianov, aby vedeli, na koho to treba zhodiť. Nie, že on je primitív a obmedzenec a ohrozuje nevinné deti, nehovoriac o pozadí toho, prečo prichádzajú imigranti do Európy, ale na vine bude Salvini a Di Maio, lebo bránia svoju krajinu. A to sú schopní ako slniečkári, ultraliberálni fašisti a prestitúti takto podávať verziu udalosti, aby sme si zvykli, pretože problémom bude Salvini a že nikoho nezabil potenciálny vrah zo Senegalu, masový vrah, 51 detí, len akurát, že to nevyšlo. No a vrátime sa domov, lebo máme týchto ultraliberálnych brejvíkov ešte ku kauze Emilko, teda známy to slniečkara fanušik Čaputovej Emil Hodal, bratislavský stredoškolák z gymnázia. Práve o to ide. C.S. Lewisa, na ktorému riaditeľuje Javra, pán Javra. S tým teda, jasne, že on za to nemôže, ale tento produkt, ktorý sa hlásil aj k pohode a podobne, takže preto kauza Emilko a teda pohodový brejvík, odkiaľ teda môže výjsť tá agresia s tým svojím známym statusom. Tí, ktorí to nesledovali, tú kauzu len pripomenieme, ako sa tešil z víťazstva Čaputovej a s tým, že teraz Zuzana urobí poriadok a budú národne orientovaní strieľaní a slovenská štátnosť kape. A tí, ktorí nemajú názor tejto skupiny fanatikov, tak sa majú zabiť aj so svojimi hlúpými deťmi a vďaka mimovládkam Sorosovi a denníku N, lebo to sú spasitelia. To je zhruba odkaz Emilka Hodala, bratislavského stredoškoláka. A včera sme rozoberali teda, že z akého prostredia vyšiel Slovenská debatná asociácia, Demešovci, Farska, ako mimoriadne nadané dieťa už tam. Teda získaval tie prvé ostrohy a názory, aké správne dieťa, ako má správne dieťa prezentovať. Žiaden Soros Jugend, pochopiteľne. A na gymnáziu zase, ktoré sa hlási k hodnotám, k vzdelaniu, ku charakteru. A keď sa riaditeľ Javra vyjadril, že poniesie následky, potom sa ospravedlnil, lebo už asi Javrovci 24 hodín do neho učali, alebo to aj napísali za neho. A spomínali sme, že v akom okruhu sa tento Emilko pohyboval, či už je to pohoda, či je to Slovenská debatná asociácia, či je toto bilingválne gymnázium, ktorému šéfuje teológ, ďalší teológ ako Havran, Javra, ktorého manželka zhodou okolností je pani Javrova, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska. Kde nasávajú títo fanatici, pohodoví brejvíkovia, kde nasávajú svoje názory, kto ich obklopuje, tak ešte na dokreslenie. Ona síce za Emilka nemôže, ale vypoveda to o nej. Pani Javrová, ktorej manžel velí tomuto gymnáziu, okrem iného, že teda pôsobí v Progresívnom Slovensku, má za sebou určitú kauzičku, preto nečudo, že takáto kultúra sa šíri. Európske hlavné mesto kultúry v 2013 boli Košice. A to bola umelická riaditeľka týmu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. A v rámci tejto kultúry Európy a mimoriadnych kultúrnych zážitkov v meste Košice v roku 2013. Táto umelecká riaditeľka umožnila, aby vystúpila unikátna česká skupina, ktorá sa nazýva, musím to povedať, pretože darmo tu budem skratky používať, Pičas Hoven, ktorá vystúpila aj s určitou verziou slovenskej hymny. Boli to aj plagáty, kde bola táto vagína z Hoven uvedená, tie letáky boli po školách. Žiadne výčitky svedomia u Javrovej. Veď prečo? Veď treba produkovať buď absolútnych primitívov, alebo oddaných neoliberálnych fašistov. Úlohou tohto týmu, ktorý mal zabezpečovať Európske hlavné mesto kultúry programom, malo byť ochraňovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. No, v praxi to takto vyzerá, čo je teda spájané s rôznymi orgánmi a exkrementami a do toho slovenská hymna. Takže to malo byť umenie. Samozrejme, že reagovali na to aj poslanci Košického mestského zastupiteľstva. Vyvolalo to diskusiu, pretože toto vystúpenie a táto avantgarda Javrovej bola platená z peňazí, z mestských peňazí. A pani Zora Javrová celú vec nechcela komentovať. Mala na to hovorkyňu týmu, ktorá tvrdila, že tam neboli žiadne vulgárne ani pohoršujúce prvky a ešte tak na dôvážok to vystúpenie bolo financované z grantových zdrojov Ministerstva kultúry. Takže my si platíme tých, ktorí nás urážajú, ponižujú, chcú vešať a strieľať a nadávať nám zo štátneho rozpočtu vďaka tým politikom, ktorí tam sedia a oni ešte dostávajú zdroje od filantropov, aby túto činnosť mohli stupňovať a mali aj 17-ročného obmedzenca, ktorý by to najradšej všetko riešil, ale hlavne, že budú písať o tom, že odkiaľ môže prísť slovenský Breivik a dáva sa to do súvislosti so slovenskými brancami z LSNS a hľadá sa teda, že kto by to asi tak mohol byť, ako sme sa dozvedeli, keď sa dejú aj určité veci vo svete, ako v Poľsku útok na starostu Gdaňska, za to môžu takisto alternatívne médiá. Takže treba si hľadať svojich fanatikov aj po mimoriadne kvalitných gymnáziách, medzi mimoriadne kvalitnými predstaviteľmi teológie a kultúry, respektíve z prostredia, tak ako sme spomínali, z tejto vzácnej rodinky jeden z členov, myslím, Hodalovcov, pracuje v Týšni. Takže tam sa asi kultivuje ten pohľad na svet, aký má byť, lebo všade dookola sú nenávistní extrémisti. Takže máme tu senegalského útočníka v Taliansku, ktorý za všetko viní Salviniho a potom tu máme túto ultraliberálnu fašistickú komunitu, ktorá si už pripravuje svoje detičky, ktoré považujú iné deti za hlúpe a ich rodičov, ktorí by sa mali zabiť a ktorých je potrebné postrieľať. Takže aj toto je vizitka novej doby, novej kultivovanosti a slušných ľudí. Keby si to aspoň priznali a sa nad tým zamysleli. Ale sú to len slová, pochopiteľne. Oni tvrdia, že od slov môžu byť činy, takže takí ako Emilkovia, čo budú počase robiť, alebo koho budú naháňať po uliciach, alebo koho budú ohrozovať a šíriť ďalej propagandu. A toto všetko tu už bolo v totalitných režimoch, v ich bojových skupinách, v ich ochranných oddieloch. Len títo liberálni pokrytci z tohto prostredia, všelijakých Hodalových, Javrových, Kernových, Tódových, Šimečkových, tí budú ospravedlňovaní a uctievaný ako vzor nejakej vzdelanosti, charakternosti a podobne. No ale čo sa nesmie, to zase vieme, je veľmi tenký ľad, ktorý je nedotknuteľný, lebo na vlastencov, na štátnosť sa môže pľuť a nejaké následky sa ponesú. Mali by byť aj trestnoprávne, čo je veľmi pravdepodobné. Ale z koho sa nesmie robiť absolútne humor, a ani nie, že nejaké výčitky, výhrady alebo nejaké tvrdšie slova, vôbec humor, tak vieme, že to je z našej obce. No a niečo si dovolil ruský prezident Vladimír Putin, navštívil Krym, a pretože krymskí Židia chcú dostávať synagógu v Sevastopole, tak sa dozvedel o tom, že majú finančné problémy. A vyjadril sa teda. Židia majú problémy s financiami, to sa môže stať len na Kryme. Ďakujem pekne.
No to veď to, ako, a to len Rusko, to by boli jediní na svete, ktorí majú...
No ale on to samozrejme potom hneď dal do iných súvislostí, hneď vyhlásil, že židovská komunita významne prispieva k rozvoju Ruska. No, keby uvažovali ako havranoidi, tak by sa museli pozrieť, čo robili ich dedovia, čo robili ich pradedovia, ich ockovia ako politruci, ako zložky bolševických komand v trockého červenej armáde a tak ďalej, na čom všetkom sa podieľali. To by si mohli s Havranovým investigatívnym tímom zistiť, čo sa dopúšťali na Rusoch aj na Ukrajincoch, už keď. No a Putin však povedal, že prispieva k rozvoju Ruska, vyjadril želanie, aby aj na Kryme zohrali Židia pozitívnu úlohu. Takže musel tento záver samozrejme teda aj rozvinul. A to bolo pri stretnutí s krymským hlavným rabinom Benjaminom Wolfom, ktorý sa mu zveril s finančnými problémami pri stavbe židovskej synagógy. Táto nová synagóga má byť hotová do konca roka a Putin sľúbil, že dokonca na jej otvorení bude aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Takže to bol len taký neškodný humor. No ale jasné, že všetci sa tomu venujú. Keby to bolo o niekom inom, tak by to bola veľká udalosť a ospevovaný humor asi vo všetkých končinách Európy. a od všetkých týchto tvorivých pracovníkov alias zomri a podobne. No ale keďže sa to týkalo vyvolených, len je paradoxné, že problémy s financiami, veď kde sú tí filantropy, sponzori, bankové domy, prečo im nezafinancujú synagógu, prečo to hravo nezvládnu? Á, tam je Krym a týka sa to teda aj určitých sankcií, no ale naše obce sa predsa netýkajú takéto veci, veď príde aj Netanyahu a bude slávnosť, ale zdá sa, že oveľa lepšie je, keď hlupí gojovia zafinancujú niečo, aby sa zase mohli stavať medzi obete a nariekať a namiesto toho, že áno, problémy s financiami, tak už potom kto nemá problémy s financiami? Už naozaj kto, ako to spomínam, aborigeni, maurovia, alebo katalánci, alebo kto už potom nemá problémy s financiami, keď je problém s dostávaním synagógy. No ale tak to už je záležitosť našej obce. Aj z našej obce túto títo zámožnejší z Kozej ulice by sa
no,
mohli
nechcem,
poskladať.
Nechcem nikoho, nechcem nikoho strašiť, lebo ale čakajú nás teda kruté časy, keď už ani Židia nemajú peniaze.
Tak čo sa dá robiť, je taká situácia. No a za všetko môžu gojovia, lebo tí to spôsobujú, nepochybne. No a ešte, aby sme v rámci prvej polhodinky stihli naše okienko SPLK, stupidita politicko-liberálnej korektnosti, tak ako som na začiatku spomínal. Najprv sa pozrieme do Británie, pretože zákony vo Veľkej Británii v súčasnosti zakazujú diskriminovať uchádzačov o zamestnanie podľa farby pleti, pohlavia či sexuálnej orientácie. Ale Sarah Thorntonová, šéfka Britskej rady náčelníkov polície, si však myslí, že by bolo dobre tieto zákony upraviť. Na ktorá farba pleti je najhoršia na svete, to už vieme. Thorntonová chce, aby v polícii existovala istá forma diskriminácie k bielým ľuďom alebo aspoň k bielým mužom, aby nemali takú rovnakú možnosť sa zamestnať, pretože britská polícia podľa nej musí prejsť šokom, keď budú bieli výrazne menej zastúpení a do radov polície vstúpi viac príslušníkov etnických skupín. Pozitívna diskriminácia je vlastne takým politickým zadaním. No a zdá sa, že tam, kde panujú proevropské hodnoty a tam, kde panuje slušnosť, treba niekoho diskriminovať. No ale bielých, pretože koho iného, voči tým je to tolerované a voči ním je to správne. Takže nie podľa schopností, nie. Do polície, podľa toho, či si z etnickej skupiny alebo nie si z etnickej skupiny. Spravodlivo. No a potom je tu jeden otrasný prípad, ktorý som spomínal na začiatku tejto našej novej dobe. Rodičia nemeckého dievčaťa Mary Ladenburgovej, brutálne zavraždenej a znásilnenej moslimským utečencom Husajnom Kavarim, dostali ocenenie od obhajcov multikulturalizmu. Boli ocenení za to, že po zavraždení svojej dcery sa verejne neprejavovali proti politike prijímania utečencov v Nemecku. Rodičia nejako nekritizovali systém pomoci utečencom, ktorý vlastne umožnil, že 30-ročný utečenec sa mohol vydávať za mladistvého, nikto ho neriešil, že sa už predtým pokúsil o vraždu v Grécku, no a napokon si našiel cestu aj do Nemecka. Takže rodičia boli ocenení za to, že prijali smrť svojej dcery ako nutnú ľudskú obeť na oltár politiky prijímania islamských imigrantov alias utečencov do Európy. Takže aj v takomto úžasnom svete žijeme. Keď aj obete z vlastnej rodiny a vlastných detí musíte politicky ožalieť. Tak ak už toto nie je stupidita, tak potom už ako to prekonáva akýkoľvek režim, ktorý existoval doteraz.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. 100 tisíce Alžírčanov po celej krajine protestovali už niekoľký piatok v Alžírsku a vlastne alžírska politická elita sa začala dištancovať a vzdialovať od svojho 82 rokov starého prezidenta Bouteflika. Čo sa tam ľubo deje? Čo sa im nepáči?
No, Alžírsko je veľmi špecifické v tom, že ako pristupujú aj pri týchto demonstráciách, to je veľmi zaujímavé, ako pristupujú aj demonstranti, aj tá vládnúca elita k tomu, aký bude ďalší vývoj v krajine, že sa nehrnú do občianskej vojny. Áno, sú tam protesty, tie boli od 22. februára, boli protesty, ináč najväčšie protesty za ostatných 10 rokov, za desiatky rokov, za ostatných desiatky rokov proti prezidentovi, lebo prezident Abdelaziz Bouteflika, ktorý je už na invalidnom kresle, priputaný, neobjavuje sa na verejnosti už niekoľko rokov, chcel teraz v aprílových voľbách znovu kandidovať. No a tento už piaty mandát v poradí vyvolal najsilnejšie protesty od skončenia občianskej vojny, ktorá bola pochopiteľne s islamistami. A v uliciach alžírskych miest bolo 800 tisíc ľudí. Čo je zaujímavé, jedna aj druhá strana má značnú dávku rozumu. V tom zmysle, že nestoja o to, aby sa im rozvratila krajina. Nie je to takým štýlom, ako to bolo v Sýrii alebo v Egypte, pretože oni už majú jedno peklo za sebou, občiansku vojnu. Bouteflika vládne v Alžírsku, 40 miliónová krajina. Od 99. v 2013. ho ranila mŕtvica. Odtedy je upútaný na invalidný vozík. Na verejnosti sa objavuje len zriedkavo, ale prezidentoval ďalej. A protesty organizovalo občianske hnutie. Muvatana sa nazýva to hnutie. A tam sú teda právnici, intelektuáli rôzni, zastupcovia opozičných strán. Zvolávalo sa cez sociálne siete, podobne ako arabská jar v 2011. Ale vtedy, to je zaujímavé, v tom prelomovom období to Alžírsko nezasiahlo tak, aby došlo k otrasom arabská jar. Aj vďaka tomu, že oni mali zákaz zhromažďovania, ktorý vlastne v krajine platí už od roku 2000. Na tých demonstráciách sa zúčastňovali ľudia z rôznych sociálnych vrstiev, ale prevládajú mladí. A tí, ktorí teda iný režim ako ten Bouteflikov nezažili. U tých starších sú tie obavy, že si pamätajú na islamistický teror z 90. rokov, keď počas občianskej vojny zahynulo 200 tisíc ľudí. A práve Bouteflika symbolizoval to, že on predstavoval akúsi kontinuitu, pretože jeho nástupom k moci skončila v krajine občianska vojna. A ten alžírsky režim na severoafrické pomery bol veľmi stabilný. A teraz prichádza ten moment, opäť tu máme západné hodnoty, ale racionálne uvažovanie. Aj vďaka tomu ten režim bol ako tak stabilný a bola ukončená občianska vojna a Bouteflika mal podporu, pretože ho podporoval aj Západ. Aj keď ho považovali za vodcu, síce autoritárskeho, ale bol zárukou, že sa k moci nedostanú islamisti. To je zaujímavé, títo demokrati, keď majú plné ústa demokracie, v určitej situácii, keď sú spoločenské pomery nezvládnutelné demokratickým systémom, tak nastupuje aj autorita určitá, alebo autokratický režim, vláda pevnej ruky, lebo ináč tá krajina by skončila, ako vidíme, Líbiu, vidíme Irak, ako vyzerá. Sýria, ale zase len vďaka tomu, že sa tam začali angažovať aj iné krajiny a armáda zostala verná Asadovi. Ináč by tá krajina skončila totálne v ruinách. Aj tak teda dôsledku vojen a zásahov je v katastrofálnom stave. Alžírsko nie. Má samozrejme ekonomické problémy, takisto dôsledku hospodárskej politiky, ktorá je v danej krajine. Ale nie, občianska vojna nie je úplne zrujnovaná. Aj keď má ropu a zemný plyn, žiaľ, nevidno výsledky, aby to bola mimoriadne prosperujúca krajina. Ale vrátime sa k tomuto, že Západ podporoval Bouteflika. Radšej autoritársky systém, radšej silný vodca, Kadafi ho potrebovali odstrániť, ako keby sa k moci mali dostať islamisti. A tí sa teraz pri týchto protestoch ani veľmi neprejavovali. Zrejme čakajú na príležitosť, v rámci svojej lsti vedia, že ich čas môže prísť, a to je hlavne, keď je ekonomická situácia zlá, tak zlá ekonomická situácia vždy vytvára podmienky na radikalizmus. Ale pokiaľ ide aj o alžírsku vládnúcu vrstvu, ktorú predstavuje okruh bohatých podnikateľov, tak ako všade, no ale v prípade týchto krajín a armádne špičky. Bohatí podnikatelia a armádne špičky. Tí sa ešte nedohodli na Bouteflikovom nástupcovi. Ale Bouteflika získal popularitu tým, že dokázal ukončiť vojnu a peniazmi z ropy zvládal tlmiť dlhé roky sociálne nepokoje. No ale okrem toho krehkého mieru a stability, napriek tomu v krajine je vysoká nezamestnanosť a rozsiahla korupcia. Ako uvádza tamojší politolog Šarif Driss, alžírsky systém vlády je niečo ako hybridný autoritársky režim, kde je opozícia, ale je v úzadí, ale nie je systematicky likvidovaná, ani nie sú potlačané jej prejavy. Ale funguje to ako tak. Takže to porovnávanie, že tentokrát bude v Alžírsku nová severoafrická jar, no ani Alžírčania nemajú záujem, aby nastala taká situácia, práve preto, že majú tie skúsenosti z čias občianskej vojny medzi rokmi 1991 až 2002. Tam došlo totiž to k takej situácii, že v oktobri 1988 v Alžírsku došlo k zmenám a nastal pluralitný systém. No ale v tom pluralitnom systéme, to je podobne ako v Egypte, moslimské bratstvo, keď sa dostalo k moci, tak takisto vo voľbách z roku 1991 zvíťazil islamský front spásy, fundamentalisti. No stalo sa to, čo sa teraz stalo v Egypte, ako generál Sisi, tak aj tam armáda uskutočnila prevrat a ukončila ten vnútorný konflikt. A práve tá trauma z tej občianskej vojny, 200 tisíc mŕtvych, zabíjanie pravidelné, to nám chýbalo v Európe, takže my už sme mali tieto veci za sebou, aj svetové vojny, tak čo by sa nám nezišla nejaká občianska vojna, a keď nie, aspoň nejaká etnická, alebo imigrantská a podobne, alebo aspoň nejaké gengy, nech je veselo. Takže tam si armáda pekne ukončila tento rozvrat, chytili to pevne do rúk a starší Alžírčania, to je tá výhoda, keď sa vnášajú rozpory medzi generácie, lebo starší sú hlúpi a vlastne zlyhali v určitom období a teraz tí mladí sú dnes nespokojní. Oni to urobia oveľa lepšie. Ale veď samozrejme, schopní a neschopní ľudia sú takisto medzi skôr narodenými ako aj medzi mladými. Ale tie skúsenosti z rôznych režimov a tie podobenstva, ktoré sú, či sa to už týka ideológie alebo spoločenských pomerov, to je práve ten prínos a tie skúsenosti, ktoré, aj keď má človek vedomosti, entuziasmus a tie mladistvé sily, ešte tie skúsenosti mu chýbajú. Takže tá trauma z tej občianskej vojny vedie Alžírčanov k určitej zdržanlivosti. A oni aj počas protestov vlastne skandovali, Alžírsko nie je Sýria. Práve preto to nebezpečenstvo vojny. A tie revolúcie vlastne začali bez zbraní aj v Egypte, aj v Sýrii. Potom sa pridali islamskí fundamentalisti a už išlo vyzbrojovanie, ale na začiatku to vyzeralo ako taký demokratický proces, ktorý však v týchto krajinách sa môže rýchlo zvrtnúť, pretože islamskí fundamentalisti to chytia do rúk. Značná časť ľudí im vyhovuje táto ideológia alebo tento náboženský fanatizmus a potom je problém v krajine, lebo nie všetkým to vyhovuje. No a pri pohľade na ten libijský chaos, na tie sýrske masakre, to, čo je v Jemene, hladomor a podobne, aj protestujúci, aj alžírska moc, vláda a tí predstavitelia predsa len sa tak držia v úzadi a nevyhrocujú tú situáciu. To je zaujímavý faktor, pokiaľ ide o Alžírsko. A pochopil to aj Abdelaziz Bouteflika, alžírsky prezident, keď po masových protestoch oznámil, že nebude znovu kandidovať na post hlavy štátu. To bola požiadavka, vedel, že tým sa to bude stupňovať. Takže jedna aj druhá strana majú požiadavky, majú svoje predstavy a neženú to do toho, aby potopili krajinu. To je zaujímavé. U nás, keby sa vyhrotili veci, tak a máme aj skúsenosti z minulosti, či je to samostatnosť, či je to povstanie a podobne. My sme schopní aj utopiť vlastnú krajinu. Ale pokračujeme teda s Alžírskom. Takže odložené sú voľby, ktoré boli plánované na 18. apríl. Sú sľúbené zmeny v zložení vlády, politické, ekonomické reformy. Rezignoval aj premiér Ahmad Ujahia, v televízii vystúpil, rezignoval. No a vládu teraz vedie doterajší minister vnútra Bedui. Kým sa teda tieto pomery zmenia aj v súvislosti s voľbami. A tá vzácna zhoda, vtedy nastávajú aj spoločenské zmeny, keď je ten tlak z dola aj z hora. Pretože z dola boli tieto protesty, dosť bolo Bouteflika už, nech má za sebou čokoľvek, ale predsa len je najvyšší čas, aby tam nebol nejaký formálny prezident. Ale v prípade Bouteflikovej opätovnej kandidatúry odmietli dozerať na priebeh volieb tisíce sudcov. Nezlakli sa, takisto prejavili svoj názor. A náčelník generálneho štábu alžírskej armády vyhlásil, že ľudia a armáda majú rovnakú víziu budúcnosti štátu. Sudcovia, armáda, protestujúci. Všetci chcú zabrániť občianskej vojne. A jedno nebezpečenstvo, ktoré začali tušiť, a to hlavne v Európe, spustili to Kronenzeitung. Aj tak je medzi imigrantami, sú Alžírčania, aj v tých arabských komunitách, ktoré sú v Európe, sú Alžírčania, ale predsa len z tohto pohľadu je Alžírsko ako tak stabilnou krajinou, druhá najľudnatejšia krajina v Severnej Afrike. Ale keby tam došlo k týmto problémom, že by sa vyhrotila situácia, no my by sme boli prví na rane. No my ani nie, skôr Francúzsko a Nemecko, pretože zaoberal sa tým rakúsky Kroner Zeitung, že v prípade, že dojde ku konfliktu v Alžírsku, tak nastane nový azylový nápor, ktorý bude ešte horší ako v roku 2015, pretože milión Alžírčanov má dvojaké občianstvo. Francúzske aj alžírske. A tým pádom aj právo na vstup do šengenského priestoru. V prípade občianskej vojny každý Alžírčan by mal v podstate aj nárok na azyl. A to je v štáte, kde je dvakrát viac obyvateľov ako v Sýrii a je ešte bližšie k Európe. Takže v Alžírsku je tá situácia, tak ako to býva v arabských krajinách, je poznačená nejednotnosťou rôznych klanov. V Libii to zvládal Kadáfi, ale pretože bol autokrat, pretože bol diktátor, pretože inak by tú krajinu nemohol riadiť. Ako vidíme, nejaký model liberálnej demokracie len spočíva v tom, že skupina povstalcov ovláda určitú časť, existujú dva parlamenty, existujú dve vlády a podobne, takže ťažko môže taká krajina fungovať. A v Alžírsku je takisto nejednotnosť rôznych klanov, to sťažuje boj proti korupcii a situácia sa zhoršuje. A armáda zatiaľ teda vystupuje v tom, že majú s národom rovnaké smerovanie do budúcnosti, ale aj v armáde pôsobia rôzne kliky. A tá ekonomická situácia je zlá, napriek tomu, že majú veľké ropné a plynové ložiska. K tomu veľká populačná explózia. Tu v Európe sa vyzýva k tomu, ako najlepšie nemať deti, a rôzne trendy pomaly sa nechať sterilizovať a pokusy s tretím pohlavím a s ďalšími a chrániť zem a uprednostňovať vlastné pocity a podobné veci. No a potom chýbajúce obyvateľstvo nahradíme s kým asi? Tam, kde je veľká populačná explózia, tam asi nebudú demonstrácie za kvalitnejšie životné prostredie, za ochranu klímy a podobné veci. No ale veľká populačná explózia a zároveň s tým aj zodpovedajúca nezamestnanosť. Ten priemysel, ktorý tam je, ten má ťažko, si ťažko získa nejaké zákazky, takže potom vzniká z takejto situácie aj nebezpečný mix, ktorý je teda ako stvorený pre islamizmus. Alžírsko je podľa organizácie Freedom House neslobodnou krajinou, v ktorej režim obmedzuje občianske slobody aj politické práva obyvateľov. Reportéri bez hraníc zaradili krajinu na 136. miesto zo 180 v rebríčku slobody tlače. A podľa Economist Intelligence Unit je tu autoritársky režim, ktorý je 126. najhorší zo 167 sledovaných štátoch. Ale vďaka tomu, že krajina je bohatá na plyn a ropu, tak pokiaľ ide o ich HDP a pokiaľ ide o kupnú silu na obyvateľa, tak majú rovnakú úroveň, aká je v Srbsku alebo v Číne. Čo je napríklad, keď sa porovná napríklad s Českou republikou, tak to je len polovica z toho, čo si teda môžu dovoliť Česi. Ale na africké pomery je to veľmi slušné. Ale ten faktor, ktorý je tu dôležitý, na to poukazovala Jasmina Tobiaová, to je profesorka politológie z Univerzity v Nice a špecialistka na krajiny Magrebu, teda Severnej Afriky a bola aj teraz momentálne v Alžíri, teda v metropole Alžírska. A takisto poukázala na ten faktor, ktorý je teda, ako hovorím, či zarážajúci, ale vypovedá to o niečom a je to skôr pozitívny jav, že obidve strany, aj protestujúci, aj armáda a tajné služby, ktoré sú, si uvedomujú, že nemožno prekročiť určitú červenú líniu, tú červenú čiaru hranicu, aby sa nevyvolal konflikt na úrovni občianskej vojny. Lebo z toho bude samozrejme ťažiť budú ťažiť určité sily a hlavne islamskí fundamentalisti. No a nová vlna z Alžírska, keď by sa vyvalila tých milión Alžírčanov a ďalších, ktorí majú francúzske občianstvo, aby sa ocitli v šengenskom priestore, s nimi ďalší fanatici, ktorí, to už poznáme v tých vlnách imigrantov, ktorí teda prídu riešiť neveriacich alebo ich vytrestať a podobne. Takže to by sme mali ďalší problém. Tá stabilita v tých krajinách je dôležitá. A je to otázka nielen ekonomická, ale častokrát nie je potrebné nanucovať určité politické systémy. To vnucovanie tzv. Liberálnej demokracie je zvrátené. Tie hodnotenia môžu byť na počutie hrozné. Či už Freedom House, Economist Intelligence Unit, Reportéri bez hraníc, ako je to s občianskými slobodami, ako je to so slobodou tlače, alebo teda ako je to, pokiaľ ide o občianske a ľudské práva. To je jeden faktor. A druhý faktor, tá situácia môže byť oveľa horšia v podmienkach občianskej vojny. Tým odstrašujúcim príkladom sú krajiny od roku 2001, kde všade vtrhli demokrati a predtým samozrejme bombardovali v Európe demokratické sily v rámci NATO a Spojených štátov, ktoré úzko spolupracujú v tejto oblasti hlavne s Mosadom, Saudskou Arábiou a sunnickými centrálami na destabilizácii daných oblastí. Takže čo to prináša pre tieto krajiny, pokiaľ ide o ich ekonomickú úroveň, pokiaľ ide o ich perspektívu, a v rámci destabilizácie to zase postihuje európsky kontinent, kde zase to nahráva určitým plánom na výmenu obyvateľstva. Zlomkom z toho je napríklad zákon o tom, ako treba stále viac zástupcov etnických skupín, aby tam neboli bieli muži. A potom to v praxi vyzerá tak, že Európa začína pripomínať iný svet v tom zmysle, na ktorý upozorňujeme: arabizácia, islamizácia, afrikanizácia. A na tomto by mali spolupracovať, keď už nejaká európska zahraničná politika, namiesto toho, ako zhromažďovať jednotky na východnej hranici, destabilizovať krajiny v blízkosti Ruska, pripravovať sa na nejaký konflikt, radšej keby zamedzili týmto imigračným vlnám, pretože už teraz máme obrovský problém s obyvateľstvom, ktoré je na území Európy, a to tvorí len niekoľko percent a nie rozhodujúcu vrstvu alebo dokonca polovicu obyvateľstva. A tomu nahrávajú práve rôzne tieto geopolitické dobrodružstva, vojny, konflikty. Jasné, že aj v prípade klimatických zmien a životných podmienok tie bohatšie krajiny lákajú. Takže to ospravedlňovanie, zdá sa to posúva do tej roviny, že a veď tu už nejde len o tie konflikty a dôsledky vojen a dajme tomu náboženské spory, ale tu už ide aj o to, že sa menia tie podnebné podmienky a je sťažený život, takže teraz sa všetko vrhne do tých vyspelých oblastí, ktoré tiež pochovajú, rozvrátia. A to je krátkodobé a zvrátené. Práve preto by to malo smerovať k tomu podporovať tie kroky, ktoré umožnia, aby to obyvateľstvo vo svojich krajinách mohlo dôstojne existovať, aby sa oni mohli postaviť na nohy a nie využívať iné krajiny a znižovať v nich úroveň, aj čo sa týka ekonomiky, aj sociálnych otázok, aj bezpečnosti. No a niekedy, tak ako to bolo aj v minulosti, keď je krajina destabilizovaná, potrebuje vládu pevnej ruky. S demokratickými princípmi sa môžu oháňať marihuanové hlavičky na pohode, lebo tam je to zabezpečené, nič im nehrozí. V prípade občianskej vojny by to asi vyzeralo úplne inak. Takže tieto táraniny a napodobeniny mešid a podobných vecí, to môžu skutočne len ľudia zahľadení do seba alebo do nejakých teoretických traktátov, pretože to v praxi vyzerá inak. No a Alžírsko by som označil, že to je celkom žiarivý príklad, to ak sa to nezvrne, môže sa to ešte. Ale zatiaľ v tomto štádiu, že každá z tých strán, ako to zaznelo aj od profesorky politológie z univerzity z NIS, si uvedomuje tú červenú čiaru, ktorú už nemožno prekročiť, aby sa to nezvrhlo, pretože to potom pochová celú krajinu. Tak oni si nechcú pochovať svoju krajinu. Oni, aj keď prídu do Európy, sú vždy v prvom rade, aj keď majú francúzske občianstvo, sú v prvom rade Alžírčania. A z určitých dôvodov, a z ekonomických, alebo aj z iných, radi prichádzajú do Európy, no ale v sťaženej situácii, ako naozaj v prípade veľkých konfliktov občianskej vojny, to bude ešte väčšia záplava, tak ako upozorňuje Kronen Zeitung. Takže aj z toho si treba brať príklad, uvedomovať si červené čiary aj doma, červené línie, aby sa krajina nerozvrátila a nepochovala, ale zároveň si brániť aj vonkajšie hranice, aby si iní neventilovali svoje problémy na úkor našich štátov a starého kontinentu.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Lebo skutočný islám nekáže veriacemu, aby zabíjal. Moslim znamená veriaci. Allah znamená Boh. Ale naozaj roduverný moslim v žiadnom prípade nevníma svoje náboženstvo ako ideológiu šírenia, násilného šírenia svojho náboženstva.
Pán Matovič, vy by ste kľudne by ste sa mohli zamestnať ako taký orientalista alebo arabista, taký vykladač Koránu, a keby sa tu aj tá mešita postavila, tak ja som si istý, že vy by ste boli perfektný adept na prvého slovenského imáma, pretože tak ako vy poznáte Korán, tak ako vy ste študovali výroky proroka Mohameda, to je jednoducho na Slovensku, na univerzitách, v zahraničí, jednoducho nikde to nemá konkurenciu. Keď už hovoríme o tom právom isláme, ktorý podľa vás si to útočníci nepochopili, tak by som vám chcel dať do pozornosti meno šéfa Islamského štátu al-Baghdadiho, ktorý, viete, čo robil vo svojom živote? Bol na univerzite ako profesor islamských štúdií. Ak tento človek podľa vás nerozumie Koránu, ak nerozumie islámu, ak si ho zle vyložil, tak mu to choďte povedať. Vysvetlite mu, že vy, Igor Matovič, cirkusant z pléna Národnej rady Slovenskej republiky, porozumel Koránu lepšie, lepšie sa oboznámil s výrokmi proroka Mohameda. Nech to pochopí aj on a konečne si uvedomí, že to, čo robí, robí zle.
No teraz som zmetený, Ľubo, lebo neviem, či mám teraz veriť Mazurekovi alebo expertovi, ako je Igor Matovič.
Keby počul Matoviča doktor Majid Rafizadeh, to je človek, ktorý pôsobí v Spojených štátoch a ktorý vyrastal v moslimských fundamentalistických štátoch. Je to absolvent Harvardu, politolog, člen správnej rady Harvard International Review a prezident Medzinárodnej americkej rady pre Blízky východ. Napísal niekoľko kníh o islame a o americkej zahraničnej politike a on by definoval tohto našho Islamovičova, že je to apologet extrémizmu. To znamená, že obraňuje extrémizmus tým, že hovorí o akejsi umiernenosti a ignoruje fakty. Pričom aj samotný Majid Rafizadeh poukazuje na to, že existuje forma mierneho islamu. Áno, existuje aj deklarácia moslimskej reformy a takéto fakty existujú, ale potom je množstvo a ľudí, nielen z islamského prostredia, ale takých ako aj Matovič, ktorí hovoria niečo, čo je odtrhnuté od reality, takže ani oni neprispievajú k tej reforme islamu, pretože popierajú fakty, ktoré sú a ktoré sú súčasťou žiaľ aj európskeho života a neponúkajú žiadne riešenie, len ospravedlňujú niečo, čo by nemali ospravedlňovať. No ale kým sa dostaneme k tejto forme akéhosi reformovania alebo umiernenosti islamu, začneme udalosťami, ktoré sa odohrali, pokiaľ ide o radikalizmus a odvetu aj z druhej strany. Je známy prípad na Novom Zélande, keď boli vystrieľané mešity a všade sa zdôrazňuje teda, že to boli mierumilovní ľudia, ktorí nemali nič na svedomí a vlastne nevinné obete a ten, ktorý strieľal vlastne, aj keď upozorňoval, že tá islamizácia na základe tých ciest, ktoré absolvoval, dokonca dnes vyšli informácie, že navštívila aj Slovensko a Česko, bol aj v Juhoslávii, v európskych krajinách a to, čo videl, vnímal ako nebezpečenstvo. Čo reálne je nebezpečenstvom pre Európu. A podával sa určitý obraz tejto mešity na Novom Zélande, pričom sa zamlčovalo to, že to médiá nepovedia, že v jednej z týchto mešit boli verbovaní moslimovia pre džihad proti neveriacim. V tom novozelandskom meste Christchurch. Sice len dvaja ľudia, ktorí konvertovali na islam, odišli bojovať do svätej vojny džihad proti neveriacim v arabských štátoch. A šťastie má Nový Zéland, že sa nevrátili domov. Medzi tým, pričom vraždili aj iných nemoslimov alebo nesprávnych moslimov, šiiti, suniti a podobne. No ale medzi tým zahynuli, zlikvidovala ich americká armáda. Keby sa vrátili do Christchurchu, kto vie, že čo by sa dopúšťali oni? Nie je to hypotetické, pretože tie prípady sú tak v Európe, tak v Spojených štátoch a takisto aj v Austrálii takéto prípady. Ale o týchto súvislostiach už médiá informovať nebudú, pretože ani jedna z týchto napadnutých mešít nebola zase až tak umiernená, ako sa médiá snažia prezentovať. Pretože tam boli tí ľudia podnecovaní, našli sa, ktorí išli bojovať. A pri návrate, minule sme hovorili o tom, ako sa správajú tí, ktorí sa vrátili do Švédska, ako to podnecuje ešte aj u svojich detí, ako organizujú podzemné mešity a podobne. A potom tu máme zase len z blízkeho okolia, proti ktorému však moslimská obec vystúpila, ale tie nálady tam sú. Česká moslimská obec bola pobúrená výzvami predsedu pražských muslimov, právnik pôvodom z Ukrajiny, Leonid Kušnarenko, ktorý zverejnil na Facebooku video, v ktorom lámanou češtinou, úžasné, právnik z Ukrajiny príde do Čiech a podnecuje moslimov. Globálny svet? Úžasné. A ten na svojom Facebooku zverejnil video, v ktorom lámanou češtinou vyzýval všetkých moslimov v Českej republike, aby si získali zbrojný preukaz a vyzbrojili sa. A moslimská obec v Prahe následne vyhlásila, že tie voľby, v ktorých Kušnarenko bol zvolený predsedom moslimov v Prahe, môžu byť sfalšované a neplatia. A to, čo on vyhlásil na tom videu, vo svetle posledných tragických udalostí informujem všetkých našich členov, hlavne mužov, všetkých, ktorí majú záujem si získať zbrojný preukaz, ozbrojiť sa pre ochranu zdravia a majetku, obráťte sa na mňa a ja vám s tým pomôžem. Tu len Kušnarenko zabudol povedať, že tie útoky spustili v Európe práve druhá strana. A toto je reakcia. Akcia a reakcia. Predtým sa niekto ozbrojoval aj bez zbrojného preukazu. A keď nepomáhali zbrane, tak pomáhali auta, pomáhali mačety, pomáhali nože. Sa ozbrojovali, útočili na neveriacich. No a tí neveriaci, tých nikto nevyzýval. Urobte si zbrojný preukaz, vyzbrojte sa, pripravte sa na niečo. A ten vzájomný konflikt sa takto podnecoval, ale niekto tu bol tým podnecovateľom. A my to už poznáme aj z našej histórie, a nie len z našej, keď určité skupiny sa s útočníkom a s agresorov a podnecovateľov a provokatérov robia zo seba obete, aby sa potom postavili do úlohy spravodlivo bojujúcich, pretože dovtedy trpeli. A je pravda, že na tieho výzvy reagovali na sociálnej sieti mnohí moslimovia pobúrene a s opodstatneným názorom. Chcete, aby bolo ešte viac nenávisti voči moslimom? Čo takto radšej pozbierať ľudí, komunitu a robiť niečo dobré? Ukázať ľuďom, že nie sme takí, ako nás vnímajú. To bola jedna z reakcií moslimiek na túto jeho výzvu. A tento Kušnarenkov apel odmietlo aj ústredie moslimských obcí, čo by sa dalo považovať za skutočne adekvátnu a rozumnú reakciu. Ale tieto nálady sú medzi nimi. Existujú predsa no-go zóny, existujú šaria hliadky, včera sme počúvali o Švédsku, kde sú problémom aj policajtky, lebo sú to ženy, takže nemajú čo byť v polícii a vôbec ísť kontrolovať nejakú bezpečnosť a podobne aj psi, pretože sú nečistí, ani psov nesmú mať policajti. A to hlasajú šaria hliadky a v tých oblastiach, kde už získavajú väčšinu. Či je to vo Švédsku, či je to v Oslo, teda v Norsku. A tá skúsenosť z väzení, kde sedia moslimovia, to znamená, či je to v Dánsku, či je to v Belgicku, či je to vo Francúzsku alebo v Británii, nevychádzajú ako umiernení. Naopak, tam prichádzajú asociáli, kriminálnici s drogami, s kriminalitou, či už drobnou alebo väčšou kriminalitou. Objavia vieru, ale objavia ju v tej radikálnej forme. Nie v tej umiernenej, tak ako znela tá výzva. Veď o to práve ide. Koľko tých umiernených je, koľko tých umiernených myšlienok zaberá alebo nezaberá. A kto to ešte aj ospravedlňuje? Pretože tá nenávisť, ako aj píšu samotní moslimovia, urobte niečo dobrého, ukážte ľuďom, že nie ste takí, že to je len menšina. Vystúpte radikálne proti tomu. Ale toto väčšinou z týchto gangov pouličných a z tých no-go zón a pri tých výtržnostiach rôznych, a či sú to z Turecka, či sú z Alžírska, z Maroka, z iných afrických krajín, prípadne obohatenia o rôzne černošské kmene, tam tá snaha o reformu a umiernenosť nie je badateľná. Dostávame sa teda k týmto apologetom extrémizmu, ako o nich písal doktor Majid Rafizadeh, ako hovorím, absolvent Harvardu a človek, ktorý sa pohybuje v tejto sfére, pre Gainstone Institute píše. A uvádza, že on ako človek, ktorý vyrastal v moslimských fundamentalistických krajinách, vie svoje a cituje koho iného, turecký prezident Erdogan, nie je žiaden umiernený islám. Islám je islám. Ale môže byť, ako aj hovorí teda doktor Majid Rafizadeh, môže byť rôzne interpretovaný. Dokonca aj Erdogan, asi v slabej chvíli vyhlásil, ale čo tým myslel, aj to je otázka, že islám môže byť modernizovaný. V akom zmysle? Veď on hovorí o tom, že majte čo najviac detí, ovládnite to tu. O tolerancii nehovoriac, teraz najnovšie na tých, počas svojej kampane púšťa video z udalostí, ktoré boli na Novom Zelande a tvrdí, že nech si dávajú Novozelandiania a Austrálčania pozor, lebo takisto môžu prísť domov v rakvách. Úžasné. Tomu sa hovorí modernizovaný islám v poňatí Erdogana. To skôr platí, to prvé islám je islám. Lebo takisto, keby chodil nejaký iný politik európsky, čo zase nemôže Geert Wilders napríklad, do Británie ukazoval by, čo spôsobili moslimovia Európanom a vyhrážal by sa, že vážení, aj vy pôjdete domov v rakvách, to by bol rasizmus, to by bola xenofóbia, to by nebolo kultúrne. Ale v islamskom prostredí si to dovolí najvyšší predstaviteľ štátu. Tak, ale tam platia iné kritéria. A liberálkovia o tomto kričať nebudú. Ale je tu zaujímavý názor egyptského prezidenta, generála Abdala Fattaha Sisiho. Samozrejme, že diktátora, ktorý tam drží na úzde moslimských fanatikov. A ktorý hovorí o reforme a modernizácii islamu. Keby ho radšej viacerí počúvali aj v týchto islamských komunitách, ktoré sú v Európe. Musíme uskutočniť reformu nášho náboženstva. Musíme sa dôkladne pozrieť na súčasnú situáciu. Je pre nás nepriateľné, že ideológia, ktorú uctievame, z nás robí všade na svete zdroj obáv, nebezpečenstva, zabíjania a deštrukcie. Je nepredstaviteľné, že táto ideológia, nehovorím o náboženstve, ale o ideológii, ako súboru myšlienok a textov, ktoré sme v priebehu storočí zboštili do tej miery, že sa stalo veľmi obtiažné s nimi akokoľvek polemizovať, dosiahla bod, keď je nepriateľská voči celému svetu. To je slovo, ktoré je fakt na zamyslenie v ich vlastných radoch. A doktor Majid Rafizadeh upozorňuje alebo pripomína, že existuje Americké islamské fórum pre demokraciu a jeho predstaviteľ Zuhdi Yasera v 2015 sa snažil teda zvolať a spustiť moslimské reformné hnutie. Koalíciu viac ako 15 moslimských lídrov zo západu, USA, Kanada, Európa, určite nie zo Saudskej Arábie a z Kataru, žiaľ, ktorých cieľom je aktívne bojovať proti radikálnemu islamu vo vnútri, že sa postaví priamo pri jeho koreňoch, sa postaví hrádza tomuto radikalizmu. A toto moslimské reformné hnutie má svoju deklaráciu moslimskej reformy. Ak by toto nasledovali imamovia a tým sa riadili a tým viedli aj veriaci k tomuto, tak asi by tá situácia mohla byť inak, lenže zdá sa, že to je v teoretickej rovine. Takže v tej deklarácii moslimskej reformy sa uvádza. Odmietame výklad islamu volajúceho po násilí, spoločenskej nespravodlivosti a jeho politizácii. Môžeme zmeniť naše spoločenstvo na základe troch princípov. Mier, ľudské práva a sekulárne vlády. Odmietame džihad. Vystupujeme na ochranu ľudí všetkých vyznaní aj neveriacich, ktorí sa chcú oslobodiť od diktatúr, teokracie a islamistických extrémistov. Podporujeme rovnaké práva žien, vrátanie rovných práv v oblasti dedičstva, svedectva pred súdmi, mobility, právneho statusu, vzdelávania a samostatnosti. Sme za sekulárnu vládu, za demokraciu a slobodu. Podporujeme odluku náboženstva od štátu. Sme v opozícii proti šariátskym inštitúciám. Každý človek má právo verejne kritizovať islam. Odmietame zákony proti rúhaniu, ktoré slúžia ako zástierka pre obmedzovanie slobody prejavu a náboženského vyznania. Podporujeme právo účasti každého jednotlivca na ičtiháde, to je kritické myslenie, a snažíme sa o jeho oživenie. Odpadlictvo od viery nie je zločinom. Prosíme, pridajte sa k nám. silná výzva, silné slova, ktoré keby zabrali vo väčšine islamskej komunity, tak neboli by tie problémy, ktoré sú. Ale zase vieme, že máme tu iné sunnitské centrály Saudov, úspešne spolupracujúcich s Mossadom, americké zdroje, ktoré vytvorili mudžahidov, islamský štát, Al-Kaidu a rôzne tieto zdroje, aby potom s nami hrali komédiu s 11. septembrom. A v rámci diskusie, ako ukazuje tento americko-arabský odborník, v rámci diskusie o islame, a to by mohol Matovič si ho pekne naštudovať a počúvať radšej, sa stále bráni fundamentalizmus, namiesto toho, aby sme sa zamerali na základné problémy a fakty, na právo šaria a terorizmus. Samotné islamské učenie za žiadnych okolností nekritizuje tieto problémy, šaria a terorizmus. Apologeti, teda tí, ktorí to obhajujú, si namiesto toho vždy nájdu niekoho, na koho by mohli zvaliť vinu a ukázať na neho prstom najlepšie západ a urobiť si z neho fackovacieho panaka. To hovorí Arab, ktorý vyrastal vo fundamentalistických krajinách, ale pôsobí dnes v Spojených štátoch. A teraz pohľad historický. Niektorí obvinujú západ z kolonializmu a imperializmu. Aj keď to boli džihadisti, ktorí ostatných 1400 rokov napadli a kolonizovali kresťanskú byzantskú ríšu, súčasné Turecko, následne dobili celý Blízky východ, Severnú Afriku, Balkán, Uhorsko, Grécko a Španielsko a ešte úplne nedávno, v roku 1974, Severný Cyprus, kde Turci napadli s odôvodnením, že bránia svoje práva. A jediným štátom, ktorý v súčasnosti túto okupáciu uznáva, je samotné Turecko. Turecko je v NATO, kde sú tie hodnoty naše transatlantické? Turecko si vtrhne, kde uzná za vhodné, povie si, že si bráni svoje práva, no ale u nás budú dobre platení prestitúti a politruci vrešťať o Kryme. Čo tak Severný Cyprus v rámci NATO? A ďalším takým chorým manévrom pri problematike islamu je ignorovanie akýchkoľvek informácií o utlačovaní žien, feministky, pardon, a rôzne tieto lesbické hnutia. Oni vítajú utečencov, islamistov, imigrantov, vítajú. Takže čo tak zmieniť sa o utlačaní žien, o násilí alebo teroristických útokoch páchaných v mene islamu? A namiesto toho tvrdia apologeti, ako hovorí americko-arabský odborník, islam je náboženstvo mieru. To ešte nepočul Matoviča. Ale už nehovoria o tom, a toto by si mohli nezávislé osobnosti a obyčajní ľudia naštudovať, podľa islamu príde mier až vtedy, keď celý svet príjme islam. Do tej doby bude svet rozdelený na Dar al-Islam, čiže dom islamu, územie obývané veriacimi moslimami, a Dar al-Harb, dom vojny, územie obývané tými, ktorí ešte neuverili ešte. Takže mier nastane až potom, čo sa všetci neveriaci obrátia na islam. To je to náboženstvo mieru. Tu ide o tento mier. Zvláštne je, že, opäť to citovanie, že aj po mnohých útokoch, ku ktorým v Európe došlo už od roku 2001 a pri ktorých sme mali možnosť vidieť tento dom vojny a pocítiť ho na vlastnej koži, boj proti neveriacim, senegalsky. Teraz vodič, 51 detí, však sme v dome vojny a to sú neveriaci. To nikto nespomína, ale počúvame, že islam je náboženstvo mieru. Mnohí ľudia by asi sa divili, že tí utlačovatelia, tí neveriaci a tí, ktorí utlačajú, to sú tí cestujúci v londýnskom metre alebo nakupujúci na francúzskych či nemeckých vianočných trhoch. Takže v tom prípade je utlačovateľom ktokoľvek, kto nie je moslim. A dokonca aj moslimovia alebo šiiti, suniti si to riešia medzi sebou. Takže návšteva koncertu alebo športového štadiona, sledovanie ohňostroja alebo jazda na bicykli po New Yorku, to všetko je symbol utlačateľov v úvodzovkách. Alebo skutočnosť, že či ste kresťan alebo iný nemoslim jedno, alebo patrite do zlej vetvy islamu, tak ste jednoducho terčom. Takže množstvo útokov proti cudzincom aj proti vlastným občanom páchajú aj arabské štáty. Právo šaria, to, o čom ty hovoríš, tých homosexuálov, to ich zhadzovanie, kde právo šaria hovorí o tom, ako popravovať homosexuálov, zaobchádzať so ženami ako s neplnoprávnymi občanmi, vešať odpadlíkov, utlačať a zabíjať kresťanov a židov, kameňovať ženy za podozrenie z cudzoložstva, ktoré môže zahrňať aj prípad znásilnenia, väznenie, bičovanie ľudí za zločiny, ako je tanec, počúvanie hudby, účasť na večierku, pitie alkoholu, odloženie hidžábu, nosenie neislamského oblečenia, alebo len za to, že dievča sa príliš priblížilo k svojmu chlapcovi. No aj to musia byť jednej viery. Takže namiesto toho, aby títo obhajcovia diskutovali o týchto strašných trestoch, tak sa radšej bránia pomocou obviňovania z rasizmu, ktorým sa snažia debatu ukončiť skôr, ako môže vôbec začať. To je presne typ redakcií prestitútov, ktoré nás tuto bombardujú svojimi informáciami. Kritici sú odsúdení ako rasisti. Ale pokiaľ sú títo obhajcovia konfrontovaní s týmito barbarskými činmi, reagujú, že to nemá s islamom nič spoločné a nemožno z toho obviňovať islamské učenie. Akékoľvek falošné predstavy o podstate islamu vám rozptýli Univerzita Al-Azhar v Káhire, ktorá je centrom sunnického učenia. Odmieta teroristické skupiny obviniť z kacírstva. Takže tí vrahovia sú v poriadku. To majú byť vzory a ospravedlniteľní, oni nie sú kacíri. A dokonca obhajcovia tohto prístupu dávajú prednosť tvrdeniu, že to sú vlastne obete rasistov a islamofóbov. A že oni sú vlastne takto naštvaní a vykoľajení, pretože tie útoky, ktoré sú na nich, spôsobujú potom ich reakcie. A potom je množstvo útokov v mene islamu. A nečudo potom, že keď ľudia tieto veci zažijú, tak vnímajú moslimov veľmi skepticky. A ďalší obhajcovia týchto teórií a náš islamovič dávajú vinu za teroristické útoky ich obetiam. Tvrdia, že útok vyprovokovali svojim správaním. Takže bombový útok vo vlaku v Madride v 2004 zavinila španielska zahraničná politika. A útok v manchesterskej arene v 2017 spôsobili v úvodzovkách dievčatá, ktoré išli nevhodne oblečené na koncert. Vždy sa nájde nejaký dôvod. Takže to záverečné posolstvo, keďže sme sa už dostali podstatne ďalej, a treba len pripomenúť záverečné posolstvo doktora Majida Rafizadeha, ktorý je prezidentom Medzinárodnej americkej rady pre Blízky východ, absolvent Harvardu, predseda správnej rady Harvard International Review a autor niekoľkých kníh o islame a americkej zahraničnej politike. Ako to záverečné poučenie tým, ktorí obhajujú túto formu islamizmu, tí, ktorí ospravedlňujú nositeľov radikálneho násilia a extrémizmu tým, že uhýbajú od témy alebo obviňujú často nespravodlivo ostatných z rasizmu, z diskriminácie, z útlaku alebo z islamofóbie, len prispievajú k jeho posilňovaniu. Takže áno, títo falošní proroci a títo obhajcovia a pseudohumanisti a radoby tolerantní len posilňujú pozíciu práve radikálneho islamu.
No, taká čerstvá správa. Tradičné mestské slavnosti vo východonemeckom Chemnici sa nadchádzajúce leto neuskutočnia vzhľadom na udalosti z minulého ročníka, keď vražda pripisovaná imigrantom vyvolala vlnu protestov a výtržnosti. Takže to je to, žiadne oslavovanie. Pekne doma sedť na zadku.
Takže Ramadán rušiť nebudeme. Nie. Sviatky islamské a ich spôsob života sa obmedzovať nebude, ale budeme sa obmedzovať my. A my nebudeme mať slávnosti, my nebudeme mať vianočnú výzdobu a vykašleme sa na nejaké obmedzené tradície. Oni si tradície budú uchovať zo 7. storočia, ďalší potom dokonca z 2500 rokov. V pozadí si budú uctievať rôzne svoje múry a chramy. A my už nebudeme si pripomínať absolútne nič, lebo my budeme noví Európania. No, tak dúfam, že my takíto noví Európania nebudeme. Ani vďaka tým, ktorí volia kreatúry, ktoré to chcú presadzovať.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Počujeme sa, dobre.
Telefónne číslo je 0908 936 277. Po knihe sa zaprášilo, lexikon už nie je, samozrejme, okolo tretej som to musel stiahnuť a neviem, či všetci budete, či to všetci dostanete, nedostanete naspäť peniaze. Uvidíme, ako budú prichádzať platby. No a potom si ešte povieme pár vecí, ale teraz si dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Poslúch vás podpolenia, pozdravujem vás oboch. A na margo, to, čo tam dneska máte za tému od tých muslimanov, sa musím s vami stotožniť a poviem vám z vlastnej praxe, čo som zažil. Niekedy som letel lietadlom z Bangkoku do Paríža a mal som spolu sediaceho jedného pána, muslimana z Pakistanu, a bolo to tesne v tej dobe po tých výbuchoch v tom Španielsku. A tak nejak sme sa na tú tému začali baviť a som mu tvrdil, že proste, že či to má za zmysel, že zabili typ a v dobre responsibility, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť. A on sa tak na mňa pozerali, Mike, priateľu, you are wrong, ty si špatne na tom, čo rozprávaš. A ja sa opýtam, že dôvod, že why? A on mi povedal, že who elected government in España, public people, verejnosť. Takže majú zodpovednosť za to. Asi tak nejak to funguje v ich ponímaní a videní nás. Budem počúvať. Pekný večer.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Hej,
áno, to neprekvapuje.
Ono to má tú svoju logiku.
Vy ste si zvolili tých predstaviteľov, súhlasíte s tou politikou, ale veď tí, ktorí si ich zvolili, ja viem, je ťažké si nájsť, že ktorí zvolili týchto, ktorí spôsobujú. Teraz príde niekto na Slovensko, bude sa chcieť pomstiť za niečo a bude hľadať 800 tisíc voličov Čaputovej a tí, ktorí ju nevolili, tí, ktorí sú nevinní, tak kto koho zasiahne tá bomba, tá streľba, to násilie a ten rozvrat. No nielen tých voličov, ktorých volili. Čiže ten princíp, že aj tých nevinných. No keď chcú bojovať, tak láskavo nech idú do svojich krajín. A tam nech bojujú proti okupantom. Dajme tomu ako ten Taliban. To neobhajovanie Talibanu, to je zase ich záležitosť. Ale sú vo svojej krajine, vnímajú Američanov ako okupantov, tak nech tam s nimi bojujú. Aj takto odtiaľ musia vypadnúť. Nikto nikdy Afganistan nezvládol. Jedine vlastnými silami. Aj to sú tie kmene, ktoré musia sa medzi sebou dohodnúť a podobne. Ale prísť a napadnúť niekoho, lebo je na koncerte, napadnúť niekoho vo vlaku, a tie deti v Manchestri, čo aj ich rodičia volili, takže teraz, no a toto je tá iná civilizácia, iná kultúra, preto nemôžeme spolu existovať, lebo drvivá väčšina z nich, ten cestujúci s našim poslucháčom z Podpolania nemusel hádzať bomby ani ich pripravovať, ale vnútorne sa s tým stotožňuje a podporuje to. Kde je deklarácia reformy islamu? Prečo mu nepovedal, vieš, čo to robia fanatici medzi nami? Takisto, jak všetci Íri nehádzali bomby, hádzala aj Híra alebo pravá Íra, ale značná časť Írov sa s tým stotožňovala, že s tými Angličanmi treba niečo urobiť a aj toto je forma boja.
Dáme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, priateľia. Chcel by som doplniť informácie o moslimskej realite, mierom v hotelkách. Chcel by som vlastne upozorniť na informácie, ktoré mainstreamové médiá odignorovali úspešne. Boli plné streľby na Novom Zelande v Mešicách, ale odignorovali informácie o tom, že v prvej polovičke marca došlo k ďalším útokom na kresťanov v Nigérii, kde v obciach Inkirimi a v Gonoma bolo zavražených 120 kresťanov, vrátane žena, deti, a bolo vypálených 140 domov. A útočiaci islamisti, títo teroristi, sa použili taktiku, že sa rozdelili do troch skupín. Jedna vraždila, druhá vypaľovala a tretia čakala v zálove a zabíjala tých, ktorým sa podarilo utiecť. Ďalšie dedine, alebo obci Karamar, zabili ďalší 32 ľudí, a ktorých niektorých priamo v kostole. No, aby sme si dokreslili tú situáciu v Nigérii a tú prax v moslimsku, tak podľa správy pre OZN od monsignora Bazoridiho, biskupa z Chanuky, bolo v období od roku 2006 do 2014 zavražených v Nigérii 11500 kresťanov a milión ľudí muselo byť utieklo do svojich domov kvôli etnickým čistkám, ktoré moslimské muslimské organizácie vykonávajú v tejto krajine. Toto je tiež prax krajiny, alebo krajiny, kde teda vládne islám a používa takéto metódy, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo o čom rozprávajú liberáli alebo o čom rozprávajú mainstreamové médiá. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme aj my.
To je presne, že keby to bolo, je to podľa toho princípu, keby platilo oko za oko, zub za zub, tak všetci sú bez očí, všetci sú slepí a všetci majú vybité zuby, pretože keby sme to tak brali zase spätne, čo vy teraz robíte kresťanom, tak teraz zase príde odveta. Len problém je to, že médiá o niečom píšu a o niečom nie. O Novom Zelande budú písať, áno, a o týchto zverstvách a o týchto násilnostiach, pretože títo nigerijskí zabíjaci islamistickí, tí si nedajú kameru na čelo a nenakrúcajú to a nepúšťajú na YouTube. Ale Islamský štát predsa dával odrezávanie hlav, tým sa predsa chválili. Takže dá sa to dohľadať a zistiť. Takže keby sa uverejňovali všetky zverstvá, ale potom treba aj objektívne informovať, nielen ukazovať. Toto je podoba extrémizmu. Nie, táto podoba extrémizmu je reakciou na iný extrémizmus. A keď chceme tie veci zmeniť, musíme ich pochopiť a analyzovať a nie tváriť sa, že neexistujú.
Dobre, dáme ďalšie telefóna. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ja bych chtěl reagovať na včerejší infovojnu. A chtěl bych vás poprosit, abyste mi tady jako nekonšpirovali, jo? Protože vy jste tam včera Norberta říkal, že jeden z mála rozdílů mezi paní Čaputovou a panem Ševčovičem je, že Maroš Ševčovič nenosí podprsenku. A já si chci zeptat, jako, jak to víte? Máte na to nejaký dôkaz?
Ja dúfam. Ja môžem mať tiež mokré sny. Dúfam, že nenosí.
A naopak zase, ako, jak víte, že pani Čaputová aj nosí. Ako. To je taková konšpirácia, to je hrozné.
Ja sa ospravedlňujem.
No, tak dám to odpúštenie. Dobre. Ale ešte jednou sa chcem říct, že musím říct, že mne teda hrozně jako ten výsledek voleb vašich mrzel a musím říct, že na prostě všech možných českých serverech a nejen teda konspiračních, ale normálně klasických, jako i Dnes, Lidovky a tak dále, tak mi přišlo, že většina lidí česky píšících, česky mluvících jako by podporovali i toho Harabina nebo i toho Kotlebu a jako celkem rozumně odmít, nebo tušili, co asi je zač paní Čaputová, ale bohužel, no, tak sám jsem z toho, přiznám se, měl trochu zkažený víkend, jak to u vás dopadlo, protože jsem měl takovou naději, že u vás to začne a tak to bude pokračovat směrem na západ a že ta sametová opona, nebo já nevím, jak to nazvat, že se začne bortit tentokrát z druhé strany, než ta železná, no, takže mrzí mě to, držím vám palce, ať to tam nějak, ať se ne, hlavně ať se nerozhádáte, jo, prostě zkuste tam být nějak víc spolu, prostě hlavně si nerozhádat, protože by to byla hrozná škoda i vaší práce, co děláte, tak prostě to nevyhodit a prostě snažte se nerozhádat, to je to, o co běží tady těm Čaputovcům a svědkům Kiskovým a Butorovým a všem tady těm, tak se držte a
dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
Konečne ťa niekto v priamom prenose odhalil, že si konšpirátor Smatana by tomu tlieskal. Sice ide o ich obľúbené podprsenky a o ich obľúbených predstaviteľov, ale predsa. Ale tá jedna myšlienka teraz bola perfektná. To prirovnanie železnej opony k zamatovej opone. To je presne vystihuje ten rozdiel medzi tým, žiaden rozdiel medzi neomarxizmom alebo marxizmom, leninizmom a týmto neoliberalizmom. Opona ako opona.
Takto zásadný, jediný a zásadný rozdiel medzi Ševčovičom a Čaputovou je, a to zistíte, ja viem, že väčšina ľudí tomu neverí, ale tak ako prečo nie, však ani tí, čo vy poznáte Čaputovú a pána ľudí volil, alebo nevedia. Jediný rozdiel je, že Čaputová to bude robiť na hulváta a Ševčovič to bude sa snažiť robiť pekne potichu, ale obidvaja slúžia tým istým záujmom. A jedno mi verte, ani jeden z tých záujmov nie si ty, ani ja, ani Slovensko, ani nič. Nič, čo tebe je blízke a drahé a prirodzené. Nie, ani jeden z nich. Alebo ma presvedčí o niečom inom. Alebo možno ma presvedčí, čo potoval o niečom inom a začne chodiť do kostola. Pôjde Kukufovi do kostola, tak to znamená, že doplného. Ja neviem, ako určite. Určite nejaké takéto veci, veci nás samozrejme čakajú. Dobre, inak takto, my nie sme zase na tom tak, že by sme sa rozhádali. Dneska sme mali zasadnutie ústredného výboru Infovojny, ako som slúbil, Ľubo bol tam ako predsedajúci a Tomáš Hlavaš dostal po nose za to, že mu ušli tí mimozemšťania v februári, takže aby ste vedeli. A na druhej strane snažíme sa niečo dať dohromady a za nejaké 2-3 týždne vám predostreme nejaké návrhy, keď to budeme mať, že to budeme mať v ruke, aby to bolo reálne a nie, aby sme sa tu o tých veciach bavili. Lopta je na našej strane, tak ju zahráme a potom ju hodíme na vašu stranu a vy sa budete musieť nejakým spôsobom rozhodnúť a dáme si ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, ja mám Volka Levane. Keď už je reč o tých moslimoch, tak mňa by tak zaujímalo, že keď oni tých teplých hádžu zo strechy dolu, tak ja sa vrátim k tomu starému prípadu, ktorý bol v Rakúsku, že moslim znásilnil 10-ročného chlapca, hej. No tak potom v tom prípade, on bol za prvé teplý ten moslim, za druhé bol pedofil, no a to, že chlastajú, tak to keď to Allah nevidí. Ja neviem, kde to ten Allah ich nevidí. Ja neviem. Kde to ten ich Allah nevidí, že oni chlastajú.
No, dobre, ďakujeme. Tu ide o to, že Allah asi nechodí tam, kam chodil Lichtner, lebo ja som videl na vlastné oči, takže Allah tam asi nebol. Možno kvôli mne tam nebol. Možno preto tam držali títo, aby si mohli vypiť bez toho, že by sa na nich Allah pozrel, ale videl som na vlastné oči, ako je to pravda, ale teraz, že by som to ja odsudzoval, ako mne to je ako 30. A druhá vec je tá, že oni rozprávajú o niektoré veci úplne z cesty. Dobrý večer, nech sa páči. Haló. Nikto sa s nami nechce rozprávať, Ľubo. To je hrozné. Dobrý večer.
Ale áno, predsa.
Hovorte nahlas, haló, prosím vás. No, to je ono. Jasne, hovorte.
Haló?
No, haló. Hovorte.
Áno, dobrý večer, pán Lichtner. Pozdravujem vás. Matúš pri telefóne. Z Prešova, z východného Slovenska. Vás zdravíme. Ďakujem. Robíte, pán Lichtner, veľmi dobrú prácu. Som veľmi nadšený z vašej činnosti, čo vlastne robíte. A chcel by som len vám odporúčiť jednu vec. Keby ste skúsili osloviť pána Ševčoviča a pani Čaputovú na dialog do vašej relácie ešte pred voľbami, aby ukázali, či sú schopní aj našich nás pronárodných voličov, ktorí sme volili Harabina alebo pána Kotlebu, aby sa ukázali, že čo dokážu spraviť pre pronárodné Slovensko, to, čo vy presadzujete, lebo toto, čo sa deje, je fakt nonsense. A ja by som to uvítal, keby ste fakt ich zavolali, že do vašej relácie, aby vysvetlil, či pán Ševčovič, ako sa teraz už predstavuje ako kresťan, ako pronárodný, taký emancipovaný človek, ako pán Harabin sa predtým prezentoval, teraz to asi on začne robiť. Nech sa proste predstaví vo vašej relácii a nech nám rovno možno podpíše nejaké memorandum vo vašej relácii, že či fakt pronárodne to, čo prezentuje, teda si chce dostať na stranu voličov pána Harabina a pána Kotlebu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Prvá moja reakcia bola, že som sa začal smiať, pretože viem si predstaviť tie reakcie. Na druhej strane zase to nie je zlý nápad. Veď skúsiť to môžeme. Ako prečo nie? Dobre,
osloviť ich môžeme, jasné, že sa nepohrnú, ale my sa nebudeme vyhovárať, že sa nepohrnú.
Však ale oni, ale... oni aj jeden, aj druhý bude, hlavne Ševčovič bude potrebovať zaloviť opäť u jednej teda časti národne cítiacich ľudí. Akože.
A myslíš, že cez infovojnu?
No, nie. Ja neviem.
Za to kus to stojí. No,
ja neviem, koľkých som odplašil v pondelok, tak možno nejaký zostali, ja neviem. Tak
ale teraz
príde.
Mám jednu informáciu, kto sa chce teda dôverne porozprávať alebo zbližiť sa, hoci tam bude veľa ľudí. Ale predstavte si, organizuje sa teraz 24. v nedeľu o 10.30 rodinná prechádzka na Sitno so Zuzanou Čaputovou. Účasť, záujem má 1326 ľudí. Takže možno, že bude príležitosť, možno, že ich nepríde 1000, možno ich príde ešte viac, alebo menej, sa tak počas tej prechádzky nasytno porozprávať úprimne so Zuzanou Čaputovou. Takže aj toto sa ušíri, aj takí ľudia sú, ktorí organizujú rodinnú prechádzku nasytno so Zuzanou. No. Je ti to násmiech, čo, ale koľkým tam budú, že sa s ňou stretnú.
Ja len rozmýšľam, že kde ty na toto chodíš, kde na teba vyskakujú takéto spravy. Na mne nič takéto nič nevyskočí nikdy.
No vidíš, sociálne siete, prekliatie.
No dobre, dáme si telefón a dobrý večer.
Čakajte, prosím.
Dobre, tak budeme čakať.
Tak čakajme. Ale do ktorej máme čakať, dokedy?
Neviem, ako sem volá a takto sa to stalo. No nevadí, ideme sa pozrieť na nejaké. Na nejaké, no nepozrieme sa, lebo už zase niečo zvoní. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý, zdravý Martin. Ja chcem len všetkým hovám to trošku radiť, len tak v krátkosti. Včera počúval, tak som dnes prepol na Slobodnom vysielači, bol pán Kotleba, ale ten to stále ešte nepochopil asi, ten mu to asi nedocvaklo a asi sa vyjadroval v tom zmysle, že dokým mu pán Harabin niečo nepodpíše, tak asi neurobí nič. Takže no, normálne som akože nechápal, že takto uvažujú a že v podstate od srdca nevedia takto nejako k tomu pristúpiť. Takže nevidím to tam dosť rúžovo s tými chlapmi. Neviem, možno, že sa obrátia na nejakú inú stranu, ale toto bolo akože 2 dní. Potom ešte stále im to nedocvaklo, to nechápem. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme. Tak samozrejme, Harabin je to najväčšie zlo, aký dnes už nemôže uškodiť ako prezident tým, ktorý sa boja a Ševčovič. Nie je tak, Harabin je stále zlo. Posielali ste mi e-maily, ja som ich neodignoroval, posielali ste mi, že na Slobodnom vysielači toto a Uhrík niečo a Mazurek niečo a toto. Pozrite sa, ja som pondelok povedal, že sa už nebudem k týmto veciam vyjadrovať, to je jedna vec a druhá vec je, ja nie som v biznise hádzania hnoja, nikdy som nebol a nebudem a keď niekto to chce robiť, však fajn, je to jeho vizitka, ja som sa posunul ďalej a ľubo vám potvrdí, že od včerajška už sa snažíme robiť ešte niečo viac pre vás. Takže je to tak, ľubo?
Áno, potvrdzujem, snažíme sa o niečo. Ale nie je to politické, týka sa to vysielania.
Jasne. Dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Ja vás zdravím, dobrý večer, prajem. V prvom rade vám chcem poďakovať za ten váš prístup, lebo ja som sa vtedy nevedel dovolať, takže ďakujem, že ste rovný chlap. Potešilo ma to. Zaujímalo by ma, ale v podstate aj pána Radačovského sledujem aj na Facebooku, ale žiadny status k voľbám zatiaľ nedal. Aj ho tam ľudia vyzývali.
Niečo vám prezradím, teraz vás zastavím.
No to by som rád, keď máte nejakú informáciu.
Áno, viem, mám informáciu internú z Infovojny. V pondelok bude pán Radačovský u Adriana o 9. Vybavne. Ráno. Tak môžete mu potom volať a pýtať sa ho.
No, k ďalšiemu predchádzajúcemu volajúcemu, čo sa týka toho pozvania, samozrejme, to by som uvítal, myslím, že aj pre prestíž Infovojny by to bolo vhodné a možno, samozrejme, aj ten pán Ševčovič, vzhľadom na to, že určite by mal záujem asi, ak to myslí vážne, s tými voľbami osloviť aj vašich poslucháčov, ktorí v podstate určite sú, tak ako bol povedané, voličmi Kotlebu a Harabina, ale Ďalšia informácia, lebo ja som včera Kotlebu počúval tiež na Slobodnom vysielači a odznelo tam aj to, že on ich, teda Boris ich pozýval aj Čaputovu, ale on ani nezareagoval v tom prvom kole, že by mal záujem. Čaputová odmietla. No ale samozrejme, nič vás to nebude stať, ak ich teda pozvete. K tomu Kotlebomu, ak môžem ešte zo pár poznámok, tak, jak to bolo povedané, skutočne oni si mali svoje tých invektív voči Harabinovi, stále púšťali dookola túto ich obohranú pesničku. Ja mám z toho jedno jediné vysvetlenie, aj môj syn, ktorý má 15 rokov, to pochopil. Tam sa jedná o to, že jednoducho oni sa báli o tých svojich voličov, aby neboli zneistení, že je tu nejaká iná sila, ktorej by sa eventuálne utiekali a že by sa im tí voliči premiestňovali pod Harabina a eventuálne by teda bol schopný urobiť si teda stranu. Ale tie útoky išli do takej miery, že oni v podstate neboli ochotní a schopní ho podporiť ani v druhom kole. Ináč to bolo jasné už v tých začiatkoch, ako tvrdo išli po ňom. Čiže tam naozaj to bolo zapredané z tohto dôvodu. To, že na jednej strane hovoria, že super usúca, že to by si ho vedeli predstaviť, a na druhej strane na ňo kýdajú, ako sa dá. No proste z toho evidentne vyplýva to, že sa tam jednalo o tento dôvod. Samozrejme, že to malo aj dôvody tie, že sa mohli prezentovať, mohli istým spôsobom vyburcovať tých voličov. Ale konečný efekt je ten, že to, čo mohli získať aj u tých, ktorým by v podstate vyjadrili istým spôsobom takú ústretovo, že by urobili krok, ako urobila SNS, že vlastne nepostavila ani otvorenie, nepodporila nikoho. A na druhej strane ešte toto by som rád povedal, že Harabin sa nemal dôvod a ochotu ani útočiť a vysvetľovať, respektíve urobiť protiútoky proti ním, aby neprišiel o potenciálnych ich voličov, ktorí by ho mohli voliť. A málo v podstate, samozrejme, ak by niečo priznal v tom duchu, že áno, boli nejaké, samozrejme by mu to vrátili, že s Kotlebovcami sa dáva dohromady a tak ďalej, čiže to si vieme predstaviť. Čiže tú špinavú prácu, ktorá mainstream v podstate aj tak mu nič nedarovali, ale v podstate Kotlebovci to urobili za nich. A ďalšia vec, ešte vyčítať jemu, že mal prístup do mainstreamu a že v podstate jeho si pozýval, však on tam bol pozývaný ako fackovací pán a chudák. On sa naozaj, on tam v podstate len bol, on nemal šancu prezentovať svoj program, ale jednoducho len vysvetoval tie staré obohrané platné, teda kauzy, ktoré v podstate boli tam furt predstierané. Čiže je to úbohé zo strany Kotlebu aj z tej strany LSNS, ktorá jednoducho sa naozaj na oltár vlasti neboli schopní potlačiť svoje osobné záujmy a záujmy strany. Jednoducho takto je, ja to takto vidím a takto vidím. Všetko dobré vám prejde, ďakujem za všetko.
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme aj my. No, dobre, ja to komentovať nebudem. Môžeme ešte zobrať jeden telefonát, keď chcete, alebo zase vidli ma donútili ma reštartovať, tak kým reštartujeme, tak sa tu môžeme baviť. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pán Lichner. Ešte raz som Matúš Prešová, som sa k vám dovolal, tak to ma teší, lebo asi taká milá zada náhod, lebo som dneska taký nažavený na tú tému volieb. Ale ešte len by som doplnil k tomu, proste my sme bývali voliči pána Harabina a pána Kotlebu. Ja to vždy beriem, sme pronárodní, buďme spolu, držme spolu, tak ako sa snažia držať strana pani Čaputovej spolu. Neseparujme sa, nedelme sa na hentakého, takého, politikár, nepolitikár. Buďme pronárodní. Sme tu Slováci, žijeme na tom Slovensku, chceme ho zveľaďovať, chceme proste, aby tu bolo dobre žiť nám v rodinnom kruhu, to znamená klasickom, kresťackom duchu. A preto, jak som apeloval na to zvolanie, aspoň budeme vedieť, či pán Ševčovič má a chce stať o naše hlasy. Ak nie, hneď to uvidíme, ak ich zavoláte. Keď nemá záujem ani pani Šaputová, takže to bude jednoznačne. A si myslím, že všetci, ktorí sme pronárodne orientovaní, budeme vedieť a vedieť, na čom sme, či vôbec sú našich hlasov schopní.
asi toľko.
Dobre, ďakujeme. Túto službu aj vám samozrejme ako poslucháčom môžeme poskytnúť, ak chcete vedieť, teda, že čo sa, jak sa k veciam stávajú. Ešte jeden posledný telefonát zoberieme. Dobrý večer, nech sa páči. Haló?
Dobrý večer. Chcel by som sa len vyjadriť na margo nášho pohodlného strelca Emila. Pán Bože, neviem, či ste postrehli vyhlásenie k tomuto od strany Slovenskej debatnej asociácie Emila Skoli na Facebooku.
Nie, to som nezaregistroval. No, k čomu dospeli? Čo napísali?
Ježiši Mária, napísali vyhlásenie, že to, čo on napísal, že sa akože oni distancujú od toho, lebo oni svojich žiakov neučia k tomu, zároveň mu dávajú akože červenú kartu na debaty iba do konca tejto sezóny, akože 2018-2019, a zároveň vyzývajú všetkých, aby okamžite prestali šíriť to, čo on napísal, lebo sa to stáva materiálom konšpiračných stránok.
No, podľa mňa, možno to je pravda, ale malo by sa to stať materiálom špecializovanej prokuratúry. Ej, toto by sa malo stať. A NAKA by sa mala zaoberať týmito materiálmi.
To ste nevideli komentáre. Keď budete mať čas, chodite na Instagram. To ste ešte nevideli komentáre jeho spolužiakov, ako všetci sa zastávajú a že to myslel satiricky a neviem ani ako, akože satiricky, OK, som zvedavý, keby niekto z opačného tábora tak niečo napísal, tak o 3 hodiny má nakonáť výrobu asi. Nie asi, ale určite. Takže iba toľko k tomu nášmu celcu. Keď budete mať čas, tak si to pozrite. Ešte by som nechcel niečo poznamenať, že keď chceme síriť toto, o čom sa rozprávate, všetci musíme používať proste prostriedky, aké oni používajú, hej, lebo všetko to poňať nejakej modernej forme. Možno by nebolo zle ani nejaký váš merch spraviť a niečo v tom zmysle, chápete, lebo proste bez toho to nejde rozširovanie takýchto zvestí a proste veci.
Bez čoho to nejde?
No, že musíme používať také veci a akože také zbranie, prostriedky, ktoré oni používajú, hej? Lebo proste médiá, sociálne siete, merch, trička nejaké, infovojna, neviem ani niečo, čo si myslím, ale to proste, že nejaká naša spoločná vec, lebo tým spôsobom dokážeme to rozšíriť, lebo tie veci proste v dnešnej dobe fungujú a zaberajú. A nemôžeme, lebo nás teraz všetci vnímajú nejakom ako proste monotónnom a tmavom zmysle, že proste alternatívne médiá, konšpirácie, blablablublu. Proste musíme sa dostať z toho svetla aj takým spôsobom, hej, nejakým moderným. To, čo aj oni robia. Len proste v našom poňatí.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ten trest je hrozný, tá červená karta do určitého obdobia je krásne, ako všetci obajú. Pozriem sa na to, samozrejme, môžeme si aj ocitovať nejaké veci, ktoré tam sú, ale že netreba to šíriť, lebo sa to stane, no nemusíme to už šíriť, no budeme sa o tom rozprávať, ale vieme, môžu sa oni dištancovať, my vieme, že tak rozmýšľajú.
Ešte píše tu Marta, to neviem, či to si to vedel, že tá Jourová, že je dcera Markuša, toho ex-predsedu Matice Slovenskej, ktorý sprenil
peniaze. Že vraj, dostal som tiež takú informáciu, dokonca, že mala symbolicky za 1 korunu byt, ktorý patrí Matici a je v centre Bratislavy, ako je Liga Pasáž, tí, ktorí viete, že o ktorú časť ide, nedaleko Kamenného námestia. Ale to som dostal, keďže to nemám overené, potvrdené, tak som to nešíril, už som to rozšíril, ale možno to tak je, možno nie. Ale keď, že áno, Markušová dcera, takže tak zaujímavé, že k čomu v tejto rodine dochádza. No, takisto ako potomkovia nemôžu za rodičov, takisto rodičia za potomkov, niekedy bývajú presne opačné problémy, že mladí majú úplne odlišné názory a skôr tie liberálne a trhové a konzumné, na rozdiel od rodičov tradicionalistov. Zažil som aj opačne, že minule sme na besede mali mladého chlapca, ktorý má problém zase s otcom, ktorý je súčasný, trendový, cool a in. A chlapec má odlišné názory v štýle identitariánov, takže sú rôzne prípady v rodine. No ale toto je veľmi svojrázny spolok s týmito prejavmi, pretože ten primitivizmus, my vieme, že tak uvažujú, vieme, že podceňujú ostatných ľudí, ale doteraz boli tak taktickí, že to nedávali najavo. No ale toto je predsa len 17-ročný chlapec a ten Jugend im dorasta a je extremistický a radikálny. Takže darmo sa budú tváriť, že sú kultivovaní debatéri.
Čo? Aj Martina, ja som to včera, sme sa s tým zaoberali, takže ako absolútne to nebudem už ďalej riešiť. A keď sa na Facebooku niekto vypisuje, no tak nech si vypisuje, ako čo ja s tým zakázať mu to nemôžem, aj keď blúdy píše. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť našim poslucháčom, želám príjemný večer, ešte dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme poslucháčom za podporu, ktorú nám prejavujete. Samozrejme, ďakujeme. A takisto, ja rozmýšľal som, lebo, prepáčte, rozmýšľal som, budúci týždeň sa možno na to pozriem, lebo mali sme necelých 200 kníh zostalo, až keď sme poriešili všetkých týchto nešťastníkov, čo sa povracalo a toto. A ja som si pre istotu nechal nejakého fóra. No, zaprašilo sa po nich, tie sú preč, a uvidíme, možno budúci týždeň spravíme nejaký zase, že záujem, ak je ešte nejaký väčší, a tak to skúsim, dať ešte raz, musím sa dohodnúť s pánom Dudášom, ak s tým bude súhlasiť, tak to ešte raz buchneme do tej rotačky a snáď už všetci budú nejakým spôsobom ukojení, ale zase to bude dlhý proces, prosím vás, takže ak si títo, čo ste si objednávali včera a dnes do poludnejších hodinách, tak do pondelka by ste to mali dostať, samozrejme, bo tie knihy máme, ale potom to bude zase taký asi 6 týždňový, možno 7 týždňový pôrod, tak ak to budeme robiť a ak bude záujem, tak budete musieť byť trpezliví. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.